Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 22. septembar, slijede najvažnije vijesti. Zabilježen globalni pad novih slučajeva zaraze koronavirusom saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Bosni i Hercegovini istovremeno porast. U posljednje 24 sata 1255 novozaraženih i 32 smrtna ishoda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u 17 sati će se obratiti pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda u Njujorku, dok je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već održao svoj govor u kojem je rekao: izborne reforme u Bosni i Hercegovini odavno kasne i hitno su potrebne. Kosovski Srbi već treći dan blokiraju puteve oko graničnih prelaza na sjeveru Jarinje i Brnjak zbog uvođenja mjera reciprociteta u vezi sa registarskim tablicama za vozila iz Srbije. Na ovim prelazima nalaze se i pripadnici specijalne policije Kosova. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao Kosovo i Srbiju da se vrate dijalogu i smanji tenzije. Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu i pojača podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. Grupa nezavisnih ruskih poslanika pokrenula peticiju za poništavanje izbora. Bile su to najvažnije vijesti, a u emisiji pored ostalog saznajte kakvi su donedavno bili uslovi u sarajevskom zatvoru.
Spužve na kojima su ljudi spavali u ovim krevetima nisu promijenjene od 1914. kad su Gavrila Principa doveli ovaj zatvor.
Šta kažu građani Doboja uz obilježavanje svjetskog dana bez automobila?
Pa više je danas auto nego ljudi.
Ljudi su zaboravili hodat, zaboravili šetat, zaboravili vozni biciklo.
A šta je najpotrebnije gorskim službama spasavanja?
Ono što je nama najpotrebnije je zakon. Sve službe gorske u regionu imaju, znači, zakon o gorskoj službi, jedino je kod nas, evo, još uvijek na čekanju.
Međunarodni festival komedije Mostarska Liska sutra otvara premijera Narodnog pozorišta Mostar, Heroj nacije. Režiser Goran Damjanac.
Ona je, ja bih rekao, na tragu onog najboljeg što imamo od balkanskog humora.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijeće Evrope pozvalo je prije 7 dana vlasti u Bosni i Hercegovini da preduzmu rigorozne mjere kako bi spriječile policijska zlostavljanja zatvorenika, navodeći više slučajeva nasilja s nanošenjem tjelesnih ozljeda, prijetnji pa čak i silovanja u BH zatvorima. Izvještaj je objavljen nakon što su njihovi predstavnici boravili u junu 2019. godine u nekim od zatvora. Posebno su kritikovali zatvore u Sarajevu i Mostaru. Da li su uslovi popravljeni nakon objave izvještaja, saznala je Maja Žuvela.
Vlasti Bosne i Hercegovine koje je Komitet Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja pozvao da preduzmu rigoroznije mjere kako bi se riješio problem policijskog zlostavljanja osumnjičenika i pritvorenika, tvrde da su u protekle 2 godine provele većinu preporuka ovog tijela. Izvještaj komiteta usvojen 2019. godine nakon posjete stručnjaka Vijeća Europe BiH ukazao je na prisutnost seksualnog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja zatvorenika i degradirajuće uslove posebno u zatvorima u Sarajevu i Mostaru. Pri hapšenju ili ispitivanju tokom ove godine korištene su bejzbol palice, kablovi, metalna klješta, lažna smaknuća pištoljem i pendreci, a prema navodima izvještaja zlostavljanje su navodno vršili krim inspektori s namjerom prisiljavanja osumnjičenika da priznaju određena krivična djela ili pripadnici specijalnih interventnih jedinica u vrijeme hapšenja osumnjičenika. Iz Federalne uprave policije, na čiji se rad odnosio dio primjedbi, u saopštenju navode da su se tokom jučerašnjeg dana sastali sa predstavnicima komiteta te razgovarali o provedbi preporuka iz 2019. godine.
Na navedenom sastanku se razgovaralo o postupanju sa osobama lišenim slobode u Federalnoj upravi policije, gdje je naglašeno da Federalna uprava policije nije imala pritužbi o zlostavljanju i mučenju osoba lišenih slobode, osim u jednom slučaju, a koji je obuhvaćen izvještajem CPT-a, gdje je nakon provedenog internog postupka utvrđeno da nema dovoljno dokaza za dalje postupanje.
Policije dodaju da je delegacija sekretarijata Evropskog komiteta obišla prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode, kao i prostorija za audio i video snimanje, te da je konstatovano da je stanje ovih prostorija na zadovoljavajućem nivou. Faruk Zupčević, direktor Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, za naš radio kaže da su uvjeti i tretman zatvorenika u ovom zatvoru značajno unapređeni u posljednje 2 godine.
Na tom polju se potpuno sve izmijenilo za taj vremenski period 4 godine. Uveli smo nove parametre koji smo provukli kroz naredbe, gužve na kojima su ljudi spavali u ovim krevetima nisu promijenjene od 1914. kad su Gavrila Principa doveli u ovaj zatvor. To je Sizifov posao. Dnevno se radilo u 7:30 do 6:00.
Zupčević kaže da je u toku izgradnja još dvije pritvorske jedinice na Igmanu i Usikolini, kojim bi se trebao riješiti problem prenapučenosti sarajevskog zatvora. Boris Džeba, direktor Mostarskog kaznenog popravnog zatvora, za naš radio kaže da zbog komplikovanih tenderskih procedura i žalbi sporo teče izgradnja nove zgrade zatvora, zbog čega zatvorenici još uvijek borave u više od 100 godina starim pritvorskim jedinicama, no navodi da su se ispoštovale neke od preporuka CPT-a.
Sranja je ospa 138 godina. Pa ja ovako, pa ako ne bude puno žalbi, apelacija, apelacijom vijeća suda BiH ako stošim tenderom, to bi trebalo 2003. biti.
U izvještaju CPT-a se navodi da su za razliku od toga u zatvoru u Banja Luci zatekli puno bolju atmosferu između osoblja i štićenika od one koja je postojala prilikom ranijih obilazaka. Saopštili su i da su vlasti BiH u odgovoru na najnoviji izvještaj detaljno nabrojale sve korake koje su poduzele, prije svega u opremanju prostorija za saslušanje opremom za snimanje i obučavanju policijskih inspektora za saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U protekloj sedmici samo u Trebinju 100 zaraženih koronavirusom, a u ovoj već 61 osoba. Izuzetno nepovoljna epidemiološka situacija je po riječima struke, ali i najveći problem što je koronavirus ušao i u školske klupe. Evo šta je zabilježio Nebojša Kolak.
Danas registrovano 36 novoboljelih u Trebinju, od početka sedmice ukupno 61 i po riječima struke epidemiološka situacija je veoma nepovoljna ne samo u Trebinju nego i na području kompletne istočne Hercegovine. Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
I još dva puta ćemo do kraja ove sedmice slati uzorke na analizu, tako da očekujemo i ove sedmice će biti oko 100 novozaraženih. To je već četvrta ili peta sedmica da se držimo na 70, 80, 90 do 100 novozaraženih sedmično.
Još jedan problema je što je koronavirus ušao u trebinjske škole, kaže Durićka.
Jeste, to je bilo očekivano, budući da je promijenjen taj režim nastave, dakle 45 minuta sa punim odjeljenjima i da smo vakcinisali uglavnom sve osobe starije od 65 godina i hronične bolesnike, tako da smo time zarazu potisnuli u te mlađe kategorije.
U osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostroški možda i najteža situacija što se obrazovanih ustanova tiče u Trebinju. Milorad Nadežnin, direktor osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški.
No, u mojoj školi 38 učenika u izolaciji, dva učenika su pozitivni na koronavirus, s tim da 20 učenika u petak izlazi iz izolacije i nema nekih novih prijavljenih slučaja u toku ova dva dana, ponedjeljak i utorak.
Nastavno osoblje kaže da je uvijek bilo učenika u izolaciji zbog porodičnih kontakata. Ističu da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite. Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Juče je bilo registrovano 6 učenika, od tih 6 učenika 2 su pozitivna i oni su u izolaciji. Mi svaki dan pratimo stanje kako se dešava. Ukoliko se u jednom odjeljenju pojavi više od 2 učenika koja su pozitivna, smo u obavezi da ih pošaljemo cijelo odjeljenje u izolaciju, naravno uz praćenje online nastave.
Nove zaštitne mjere nadležnih se u školama ne mogu ispoštovati. Odjeljenja su objedinjena i držanje distance fizički nije moguće. Ilička dodaje.
To bi nam trebalo, znači, za takav način sportska sala da bi ih mogli tako odvojiti.
Ponašanje građana je kao da mjere ne postoji. Ništa bolja situacija nije u drugim istočno-hercegovačkim opštinama, a struka i dalje kaže da je za sada jedino rješenje vakcinacija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz regije, komentarišući posljednji događaj u Crnoj Gori koji su obilovali političkim, društvenim i bezbjednostnim tenzijama, nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže da se unutrašnje stvari u Crnoj Gori preko Srpske pravoslavne crkve miješa politika za koju se očekivalo da je nestala na ovim prostorima, a koja se promoviše kroz poruku takozvanog srpskog sveta. U intervju za Radio Slobodna Evropa Mesić konstatuje da neki u regionu još nisu shvatili da se granice nikako ne mogu mijenjati. Razgovarala je Aneta Durović.
Gospodine Mesiću, neposredan povod za ovaj razgovor je i nedavna posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Da li se sve što se događa u Crnoj Gori, ispratili ste, može posmatrati kao unutrašnje religijsko pitanje ili smatrate da je u pitanju spoljno-političko pitanje sa jasnim implikacijama na region, kako ga očigledno zvanični Zagreb i percipira?
Svakako da se radi o jednom unutrašnjem pitanju koji se tiče Crne Gore, ali on ima i druge implikacije. Sasvim je jasno da se ovdje radi o uplitanju crkve u državne poslove, što u svakom slučaju nije dobro. Radi se o uplitanju Srpske pravoslavne crkve, vrha pravoslavne crkve iz Beograda, u vjerska pitanja, ali i u državne poslove Crne Gore. Dakle, onda se to može gledati i sa jednog šireg aspekta. To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika, ona politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima, međutim neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta, pa je to samo jedan od dijelova te politike.
A generalno kako vi gledate na aktualnu politiku Srbije u regionu?
Pa ja gledam na tu politiku iz više razloga sa jedne kritičke točke. Neki se nikako ne mogu osloboditi da se granice ne mogu mijenjati, da su granice zadane, arhitektura Europe je završena, prema tome i arhitektura granica Srbije i prema Crnoj Gori, pa svakako i prema Kosovu.
Specifičnost krize u Crnoj Gori, činjenica je da je Srpska pravoslavna crkva u središtu političkih događanja, od izbora preko formiranja vlade i do ovih posljednjih dešavanja na Cetinju. Početkom 90-ih to nije bio slučaj. Kako je crkva postala tako važan faktor?
Ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem Srpske pravoslavne crkve može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu. Naime, da se to može na nekakav način kroz crkvenu politiku prevesti Crnu Goru u krug takozvanog srpskog sveta. To su priče iluzionista, od toga nema ništa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu i pojača podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije, izjavio je to kineski predsjednik Xi Jinping na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Kina je finansirala projekte na ugalj u zemljama poput Indonezije i Vijetnama u okviru masivnog infrastrukturnog projekta poznato kao inicijativa Pojas i put, ali je pod pritiskom da prekine finansiranje jer svijet pokušava da puni ciljeve Pariskog sporazuma o klimi. Kina će pojačati podršku drugim zemljama u razvoju zelene energije i energije sa niskim udjelom ugljenika i neće graditi nove energetske projekte na ugalju u inostranstvu, poručio je Xi u videozapisu na godišnjem samitu. Dodatni detalji nisu iznijeti, ali bi ovaj potez mogao ograničiti širenje postrojenja na ugalju mnogim zemljama u razvoju u okviru kineske inicijative Pojas i put. Ova inicijativa podrazumijeva da Kina finansira vozove, puteve, luke i postrojenja na ugalju brojnim zemljama, od kojih su mnoge u razvoju. Međutim, prvi put nakon nekoliko godina nije finansiran ni jedan projekat postrojenja na ugalju u prvoj polovini 2021. Američki izaslanik za klimu John Kerry je pozdravio prvu najavu rekavši u saopštenju da je apsolutno oduševljen što je čuo da je predsjednik Xi donio ovu važnu odluku. Vijest je pozdravio i šef konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja bi trebalo da se održi u Škotskoj sljedećeg mjeseca. Polovina uglja spaljenog u svijetu spaljuje se u Kini. Ta zemlja u okviru svojih granica još uvijek dodaje brojne nove elektrane na ugalj sa životnim vijekom od 40 do 50 godina. Obraćanje predsjednika Kine uslijedilo je nakon što je američki predsjednik Joe Biden održao govor u Ujedinjenim nacijama tokom kojeg je pozvao zemlje da rade kao nikada do sada na rješavanju globalnih problema poput klimatskih promjena i pandemije. Biden je također rekao da demokratija neće biti poražena autoritarizmom, ali se uzdržao od pominjanja Kine. Budućnost će pripadati onima koji svojim ljudima daju mogućnost da slobodno dišu, a ne onima koji žele ugušiti svoj narod gvozdenom rukom, rekao je Biden. Odnosi između SAD-a i Kine su zategnuti po raznim pitanjima, uključujući trgovinu, ljudska prava i porijeklo COVID-19.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije ostvarena je uz veliku cenu korištenjem svih sredstava kojima Kreml raspolaže, uz gušenje opozicije, prisilno glasanje i incidente s punjenjem glasačkih listića, ukazujući na slabost režima Vladimira Putina, koji je ostao bez argumenata i koji ne može da se nosi s kritikama, pišu svjetski mediji. Pobjeda jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima nije bila jeftina, pošto je za nju povučena svaka poluga, ocenjuje Bloomberg. Uprkos osrednjoj popularnosti, slabijim prihodima i pandemiji koja u Rusiji još oduzima gotovo 800 života dnevno, dominantna stranka postigla je rezultat tek neznatno lošiji od 2016. kada je, ističe Bloomberg, Moskva još uživala u sjaju aneksije Krima. Međutim, stvarnost je da jedinstvena Rusija nikada neće izgubiti ovakvu trku s obzirom na veliki ulog. S predsjedničkim izborima 2024. na pomolu, Kremlju je potrebna mogućnost da izvrši ustavne promjene kao i prošle godine bez oslanjanja na druge stranke, a zato je potrebno dovoljno mesta u Dumi. O izborima, ističe Bloomberg, najbolje govori neviđena borba za postizanje tih brojki. Iako su bili u egzilu ili iza rešetaka, protivnici predsjednika Vladimira Putina su uspeli da nateraju Kremlj da povuče svaku polugu kako bi zagarantovao željeni ishod. Od nemilosrdne kampanje protiv najglasnijeg Putinovog kritičara Alekseja Navalnog i njegove organizacije do suzbijanja nezavisnih medija i stranih agenata. Iako je pobjeda jedinstvene Rusije manja u odnosu na prošle parlamentarne izbore, troškovi osiguranja pobjede su porasli, ističe CNN. Jedna od glavnih zabrinutosti za posmatrače bila je činjenica da su izbori produženi na 3 dana, navodno radi pandemije COVID-19, ali kritičari tvrde da je to značajno otežalo praćenje glasanja i, što je još važnije, tim glasovima je lakše bilo da se manipuliše. Nejasno je, ukazuje CNN, zašto su se grube metode lažiranja glasova uopšte morale primjenjivati, jer su ruske vlasti uložile ogroman napor kako bi se osiguralo da većini opozicionih grupa ne bude dopušteno da izađu na izbore. Izmanipulisani izbori ne bi trebalo da budu uteha čelniku Kremlja, ocenjuju urednici Londonskog Timesa, uz naglasak da je način Putinove pobjede pokazao njegovu slabost, da je to režim koji je ostao bez argumenata i koji se ne može nositi s kritikom iznutra ili izvana. Pobjeda Putinove jedinstvene Rusije bila je monumentalno lažna, ali je istakla 2 ključne činjenice o Putinovom režimu, navodi list. Prvo, Kreml nema skrupula u pogledu gušenja opozicije. Drugo, što se predsjednik duže oslanja na mračne veštine upravljanja demokratijom, to je verovatnije da će nasljeđivanje vođstva završiti haosom. Jedinstvena Rusija predstavlja razjedinjenu Rusiju u kojoj je, ističu urednici Timesa, 68-godišnji predsjednik organizovao budućnost koja bi mu omogućila da se kandiduje do 2036. Da su bili pošteni, posljednji izbori bi mu pokazali dubinu nezadovoljstva građana i omogućili mu da pravi planove za penzionisanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Evropski dan bez automobila obilježava se danas i u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima, a taj dan predstavlja završetak Evropske sedmice mobilnosti, čiji je cilj traženje alternativnih oblika prevoza. U poređenju sa razvijenim evropskim državama, u Bosni i Hercegovini se kao prevozno sredstvo i dalje slabo koristi, na primjer, bicikl, dok u potrebnu infrastrukturu predstavnici vlasti ne ulažu gotovo ništa. Ovu priču ima Arnes Grbešić.
Na ulicama je više automobila nego pješaka. Ljudi su se zaboravili kretati pješice. Kažu ovo pomalo ironično građani Doboja, Zoran Gojković i Milena Blagojević.
Pa više je danas auta nego ljudi. Znači više iz auta se ne izlazi. Pogledajte ovdje, djevo pogledajte auta
se. Ljudi su zaboravili hodat, zaboravili šetat, zaboravili voziti biciklo. Sve ono što je zdravo je zaboravljeno, a iz grade izađe, upale auto, idu u kafanu koja je 20 metara dalje. Da li je to gorivo koje je toliko skupo, tako dostupno?
Traženje alternativa vožnje automobilom jedan je od ciljeva Evropske sedmice mobilnosti koja se po 20. put obilježava od 16. do 22. septembra i završava Evropskim danom bez automobila. Da je i mnogim Dobojljama nezamislivo kretanje i na kraćim relacijama bez četverotočkaša, primjećuje i umjetnik Drago Handanović.
I kad trebamo 200 metara da priđemo, mi sjedamo u kola, a kad odemo u veliki grad, onda nas to upomene da nam je tamo sve blizu. Gdje god parkiramo kola i ako imamo 2 km pješke, kažemo blizu nam je.
Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti usred pandemije COVID-19 je sigurno i zdravo uz održivu mobilnost, a glavni slogan je krećimo se održivo, ostanimo zdravi. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je nacionalni koordinator ove kampanje u Bosni i Hercegovini. Predstavnik centra Dragan Kabić.
Kod nas, recimo, nije došlo do istog trenda što se tiče infrastrukture, dok su, recimo, evropski gradovi poprilično mnogo uradili toga upravo u ove dvije pandemijske godine. Nešto malo biciklističkih staza koje su izgrađene ukupno 1 km u Sarajevu i nepun kilometar u Banjoj Luci zapravo nisu neke mjere koje su povučene zbog pandemije, već neki zaostaci, neki projekti koji su ostali. Recimo u Sarajevu taj 1 km koji je izgrađen zapravo prostor je oduzet od pješaka, a ne od automobila, a u Banjoj Luci polovina od tog nepunog kilometra je jako loše dizajnirana i zapravo je napravila više štete nego koristi.
Po rekreativnom biciklizmu Bosna i Hercegovina ne zaostaje za europskim državama, dok je prema drugim parametrima daleko veća razlika, kaže predsjednik udruženja Giro di Sarajevo Nihat Selimović.
Što se tiče urbane mobilnosti, zbog koje postoji Evropska sedmica mobilnosti, mi ipak kaskamo za Evropu. Razlozi su vrlo očiti, to je nedostatak biciklističke infrastrukture i susretljivost vlasti da pravi biciklističke staze i da pravi adekvatne biciklističke parkinge, da ne govorimo o nekakvim mjerama koje bi ljude ponukali da koriste bicikl sve više u smislu transporta i prijevoza, da ostavi sva motorna vozila kod kuće.
U manjim gradovima pokazatelji su još gori. Goran Prodić iz biciklističkog kluba Doboj.
Doboj nema ni jedan jedini metar biciklističke staze.
Na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova istovremeno sve više električnih romobila, ali ni taj trend ne prate poboljšanje infrastrukture, odnosno usvajanje odgovarajućih zakonskih propisa, kaže Dragan Kabić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu.
U Republici Srpskoj je usvojen od strane vlade nacrt izmjena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ili nije usvojen od strane skupštine, dok recimo na nivou kantona Sarajevo se također radi slične neke izmjene. Generalno na BiH nivou legislativa ne prati dalje neke nove trendove, tako da je za očekivati u nekom budućem periodu da će doći do izmjena zakonodavstva i na BiH nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nesreće na planinama i rijekama ili potrage za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini gotovo da su svakodnevne, a u takvim situacijama, osim policije, gorski spasioci prva su adresa od koje se zatraži pomoć. Kako izgleda jedna akcija spašavanja na vodi, spasioci iz Federacije Bosne i Hercegovine demonstrirali su tokom pokazne vježbe na Drini. Inače, u Gorskoj službi spašavanja u Goraždu aktivno je 10 članova koji ne posjeduju adekvatnu opremu, pa čak ni vozilo kojim bi mogli krenuti na teren. Poslušajmo šta je zabilježio Alen Bajramović.
Gorski spasioci iz cijele federacije u Goraždu su organizirali pokaznu vježbu demonstrirajući vještine tragača, raftera, ronilaca i spasilaca u slučaju evakuacije povrijeđenog iz rijeke Drine. Slične situacije dosta su česte u Bosni i Hercegovini, kaže Dženadin Velađić, predsjednik Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Naravno, kad su stvarne akcije, to ide puno brže i izgleda čak i bolje.
Potrebe za angažmanom spasilaca tokom saobraćajnih, ali i nesreća na rijekama ili planinama ili potraga za nestalim osobama skoro su svakodnevne u Bosni i Hercegovini, ali država i njeni entiteti još nemaju usvojen zakon koji bi regulirao status spasilaca i službi spašavanja. Pripadnici Gorske službe spašavanja su volonteri koji se na različite načine snalaze kada je riječ o opremanju, smještaju i obuci novih spasilaca.
Što se tiče Gorske službe federacije, mi imamo i odnos proglašen vlade federacije za jedinicu značaja, imamo ugovor sa civilnom zaštitom, federalnom upravom civilne zaštite. Na kantonima zavisi, boga mi kako gdje. Mi smo došli Goražde ovdje da damo podršku našim kolegama iz Goražda kako bi lokalna vlast prepoznala potrebu za jednom ovakvom službom, a sama Gorska služba spašavanja u Goraždu ima egzistenciju već preko 50 godina. Što se tiče Gorske službe, ono što je nama najpotrebnije je zakon u Gorskoj službi spašavanja i jednostavno da mi imamo, znači, tu sigurnost i da imamo propisano sve što treba da bude propisano jednim zakonom. Sve službe Gorske u regionu imaju, znači, zakon o Gorskoj službi, jedino je kod nas evo još uvijek na čekanju.
U Goraždu je aktivno 10 članova Gorske službe spašavanja, ali u toku je školovanje 2 nova gorska spasioca. Problem je podrška koja je do sada izostajala. Načelnik Gorske službe spašavanja Goražde Haris Sirčić.
Trošimo svoje vrijeme, svoje neke resurse s ciljem spašavanja u nesrećeni, s ciljem preventivnog djelovanja u dešavanju tih nesreća. Mi, nažalost, nismo imali nešto toga ovdje preložiti i pokazati. Ovo su donijele druge stanice sa područja Bosne i Hercegovine. Znači, ono što mi tražimo i što nama u stvari treba jeste adekvatna oprema. Od lične, od tehničke opreme i od vozila. Naravno, jer mi bez vozila nismo mobilni, u suštini ne možemo djelovati.
Goražde je u proteklim godinama doživljavalo velike snježne padavine kada su brojna sela i uglavnom stariji stanovnici u njima bila odsječena od grada. Pomoć spasilaca bila je potrebna i tokom velikih poplava, jer svaki grad sa velikom rijekom poput Drine mora imati spremnu službu za spašavanje na vodi. Spasioci iz Goražda očekuju da gradske i kantonalne vlasti konačno izdvoje sredstva za nabavku vozila i opreme, jer scenario iz vježbe na Drini svakog dana je mogući u realnom životu. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Iz kulture. U Mostaru će od 23. do 30. septembra biti održan 18. međunarodni festival komedije pod nazivom Mostarska liska, a u organizaciji Narodnog pozorišta u ovom gradu. I ove godine, zbog pandemije koronavirusa, festival se umjesto u aprilu održava u septembru, ali će okupiti pozorišta iz zemalja regije. Festival će sutra uveče u 20 sati biti otvoren premijerom domaćina festivala Narodnog pozorišta Mostar, a više detalja ima Mirsad Behram.
Uprkos smanjenoj produkciji zbog pandemije koronavirusa, na Mostarsku lisku se ipak prijavilo 40 predstava iz zemalja regije, od kojih su organizatori odabrali njih 7 za takmičarski dio programa. Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić, na današnjoj preskonferenciji je kazao.
Dakle, imali smo 10 prijava iz Bosne i Hercegovine, zatim 19 prijava iz Hrvatske, Srbije smo imali 9 prijava i jednu prijavu iz Slovenije. Dakle, imamo 7 kvalitetnih predstava, 5 iz Bosne i Hercegovine, imamo predstavu na festivalu iz Hrvatske i Srbije i mislim da ćemo uprkos svim problemima i ove godine imati sadržajno jako kvalitetan festival.
Tako će publika u narednim danima na festivalu moći vidjeti predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, kazališta Planet Art iz Zagreba, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica te Kruševačkog pozorišta iz Srbije. Festival će otvoriti premijera Narodnog pozorišta Mostar pod naslovom Heroj nacije. Režiser Goran Damjanac kazao je kako je u pitanju crna komedija pisca Ivana M. Lalića koji će biti prisutan na premijeri.
Ona je, ja bih rekao, na tragu onog najboljeg što imamo od balkanskog humora. Dakle, to nije samo humor radi humora, nije to ona kabaretska ili musicalska zabava, to je vrlo promišljen humor.
Damjanac je o temi predstave još dodao.
To je priča o tome da televizija kao medij uđe u kuću jedne porodice i sada je to, pretpostavite šta može da se desi kada se nečiji život pretvori u realiti.
U predstavi Heroj nacije igra 6 glumaca Narodnog pozorišta Mostar. Jedan od njih, Saša Oručević, je uz ostalo o predstavi kazao:
sigurno će publika imati šta da vidi, šta da zapamti, imat će o čemu da prepričava u narednim danima, mi znamo da je to najbolja reklama.
Inače, osim predstava, ovogodišnja Mostarska Liska nudi i propratni program koji se sastoji od nastupa DJ-eva, radionica, izložbi, koncerata te poetskih večeri. Direktor Narodnog pozorišta Mostar, Almir Mujkanović:
radi se o 23 različita sadržaja, što uglavnom što u pratećem sadržaju Mostarske Liske, i mislim da je to više nego dovoljno da izjavimo da će Mostar, odnosno Narodno pozorište u Mostaru, u određenom smislu biti centar kulturnih dešavanja, evo, u narednih 8 do 10 dana.
I ove godine predstave će ocjenjivati stručni, zatim žiri publike te žiri medija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.